Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Velkommen her til dagens Kraniebrud, hvor vi har forladt studiet. Vi er taget ud i felten for at blive klogere på ukrudt og også på vilde haver. Og derfor så er det ret heldigt, at dagens ekspert er biolog Lili Grøvier. Lili, du er nemlig forfatteren bag bogen Havens forunderlige ukrudt. Den udkom lidt tidligere i år. Altså, lad mig lige starte med at spørge. Hvorfor er ukrudt forunderligt i dine øjne?
Jamen, jeg tror, at der ligger rigtig mange oplevelser og viden om vores helt nære natur gemt i det ukrudt, som vi jo typisk kender helt fra barsben. Altså, de fleste af os, de første ukrudtsarter, vi lærer at kende, er jo mælkebøtter, man blæser fnok af, og brændnælder, man brænder sig på, og så er man overfindet glat vejbred til lige og dulme smerten, hvis man er blevet brændt af en brændnælde. Så vi er jo vant til, at det her ukrudt er noget, som er tæt på, og som vi kender. Men hvor godt kender vi det egentlig? Og hvor gode er vi til ligesom at give plads til det, og måske invitere det ind i haven?
Så det kan også noget, det her ukrudt?
Det kan det. Der er ingen tvivl om, at ukrudt kan rigtig meget. Der er også nogle ulemper ved ukrudt. Det kan være, at vi lige støder på nogle af dem efterhånden, som vi kommer rundt. Men der er rigtig mange historier, rigtig meget sådan små bonusoplysninger, som man måske ikke kendte til ved ukrudt, fordi det traditionelt bare har været sådan noget, der var forkert og skulle væk. Og det er ikke fordi, at jeg med den her bog vil prædike til, at man overhovedet ikke må luge i sin have. Jeg luger også i min have, det kan jeg godt afsløre. Men måske kunne vi godt være lidt mere åbne over for, hvad er det, vi gerne vil med vores have, og hvor mange ressourcer skal vi bruge på at købe blomster hjem til haven, hvis nu der er nogle andre typer af blomster, der allerede kan trives i haven, og også kan være gode for insekterne og give nogle gode oplevelser.
Og præcis, altså hvad det egentlig er, ukrudt er for noget, og hvad man kan bruge det til, og hvordan man også kan gøre brug af det i en vild have, det bliver vi klogere på her i løbet af programmet, og vi er så heldige, at vi simpelthen er kommet på besøg hos Lili, lidt uden for Rønde på Djursland. Og Lili, inden vi går på opdagelse i haveekspertens vilde have, ja. så vil jeg egentlig gerne lige starte med at få dig præsenteret lidt bedre for lytterne, fordi du er altså biolog med speciale i makroalger, altså tang, og så er du i dag også medejer og konsulent i firmaet Vildskab. Men Lili, mange af lytterne, de kender jo nok dig bedst som passioneret naturformidler. De har måske set dig på fjernsynet, men du har jo også skrevet flere bøger. Og ud over bogen om ukrudt, som jeg nævnte, så har du altså blandt andet også skrevet om naturhaven. Og den her bog, den satte gang i en hel del ting, så vidt jeg kunne forstå. Vil du ikke lige fortælle lidt mere om, hvad der skete, da den udkom?
Jo, altså der skete egentlig ikke ret meget. Ikke lige den første stykke tid, og den hedder Naturhaven, den mangfoldige have, hvor vi var tre biologer, tre gode venner, som prøvede at få formuleret, hvad er det, man kan gøre i en have, hvad er det for nogle forskellige tiltag, man kan arbejde med, for at tilbyde folk et alternativ til den klassiske enten grøntsagshave, eller stavtehave, eller japanske have, eller hvad man ellers kunne lave derude. Hvis nu man godt vil have en have med mere dansk natur, hvad kan man så gøre? Mm. Og sådan lidt sjovt, dengang måtte vi ikke kalde den for biodiversitet i haven, fordi det var sådan et fagudtryk også. Det var sådan noget biologiagtigt, og det var sådan forkert. Så den endte med at hedde Naturhaven, den mangfoldige have. Men efter den ligesom kom ud, og vi havde en fin reception med en masse, jeg vil sige primært venner og familie, så kom vi faktisk i kontakt med TV2 og lavede et program nede fra Fyn, nede fra Isgård Slot, hvor at vi i en slags, nogle af jer kender måske nybyggerne i dag, hvor fire par skal konkurrere om at bygge et hus. Mm. På det tidspunkt var det så fire par, der skulle konkurrere sådan hen over hækken, det hed kamp til hækken, om at lave have. Og der deltog jeg så med Katrine Tønder om at lave en naturhave. Så vi anlagde simpelthen i løbet af en sommer en have på Isgård Slot, med alle de her elementer af natur, med vandhuller og kvasbunker og hjemmehørende planter til insekterne osv. Og der måtte vi heller ikke se biodiversitet, fordi det var også lidt for farvetryk, og der var nogle udfordringer forbundet med det, blandt andet fordi vi i handlen havde svært ved at få de planter, vi godt ville have, og der var sådan. Men altså, vi fik skabt en rigtig fin have, som især året efter blev rigtig, altså efter det der tv-program var slut, stod rigtig flot, fordi mange af de her planter i sagens natur, de kommer typisk først efter et års tid, når man har sået dem ud. Og så skete der egentlig ikke så meget mere andet, end vi begyndte at holde nogle foredrag og snakke meget mere om natur og opleve, at der var en øget interesse for det. Og så skete der i allerhøjeste grad noget, da vi tog til Jørgen sammen med Frank Eriksen, også her fra Djursland, kendt som Bunderøven. Og så blev der den grad sagt biodiversitet på, i bedste sendetid. Og vi fik sat nogle billeder på den her sommerfugl og de her blomster og nogle personer op i Jørgen, som der arbejdede med biodiversitet og natur. Og fik nogle de øjne, som vi har gået og kigget på alle de her græsplaner med, var der lige pludselig rigtig mange, der også begyndte at kigge på græsplanerne med. Det her med, at der altså ikke er ret meget liv og oplevelse i en græsplan og sådan en hæk, der bare ser ens ud hele året rundt. Og den interesse har altså bare været stigende lige siden. Det her med at få fat i naturen helt inden foran dørtrinnet. Og de oplevelser, selvfølgelig også det liv, der fører med, når man kan og tør give lidt plads til naturen.
Og det var i DR-programmet, Giv os naturen tilbage, er det ikke rigtigt?
Jo, det var det. DR-programmet Giv os naturen tilbage, hvor mig og Katrine som makkerpar var oppe og hjælpe med nogle havedesigns og prøve at finde ud af, hvad kan vi plante, hvilke haver hvor, og arbejde også med nogle erhvervsarealer og det hele taget sådan prøvede at skubbe de gode kræfter i en retning, hvor vi så også rent faktisk fik skabt noget plads til naturen på de her arealer.
Og der har jo lige været naturmøde. Og nu arbejder jeg også med på vores naturprogram her på Radio 4, der hedder Vildspor, så det kan også være, at jeg er biased. Men altså netop, når du siger sådan nogle ord som biodiversitet og artsfattighed, og de her ord, synes jeg jo i hvert fald, er blevet sådan relativt allemands eje. Det er i hvert fald, der er en stigende bevidsthed om, at vi mangler vild natur i Danmark. Altså er det din oplevelse, når du er rundt, at det her det er noget, de fleste danskere er med på efterhånden?
Ja, det er det i høj grad. Der er også nu efterhånden nogle, jeg vil ikke sige misforståelser, men i hvert fald nogle områder, hvor vi godt kan arbejde lidt mere for at komme i en retning, hvor det så også rent faktisk giver noget mere biodiversitet, og ikke bare et ord, vi kobler på et eller andet, for at det så skal lyde godt. Og der kan vi så gå ind og hjælpe og rådgive med det, så vi også får skubbet de aktuelle tiltag i en rigtig retning. Mm. Og der er denne her bog med ukrudt. Det er jo ikke på den måde en tung, faglig, nørde biodiversitetsbog. Det er jo lige så meget for at prøve at også gøre det tilgængeligt for folk, der måske ikke kan eller vil lægge hele deres have om, eller har mulighederne for at gøre de helt store ting. Men vi kan jo alle sammen gøre en lille smule, og en enkelt mælkebøtte, var jeg lige vil sige, hen foran hoveddøren, kan jo give noget føde til en enkelt bil, og så lige kommer forbi der og kan give noget oplevelse. Og jeg tror også, at vi skal prøve at satse på flere. Selvfølgelig skal der laves de her store sammenhængende naturområder, som forskerne anbefaler. Men vi skal også øve os i at give plads til naturen helt tæt på. Mm. Så tror jeg også, det er nemmere for os at give plads til naturen på den store skala, hvis vi er villige til det sådan helt ind foran hoveddøren. Og hvis vi kan tage den her snak om, hvad tænker naboen, og hvad er det for et signal, man sender, hvis man har det her ukrudt i haven. Og hvad er egentlig ukrudt, og hvornår må naturen fylde, og hvornår må den ikke? Det tror jeg er vigtigt, at vi får snakket lidt om det.
Det tænker jeg, det kan vi godt love lytterne. Det skal vi i hvert fald snakke om her i dagens program. Lad os lige præcis starte med det der spørgsmål. Altså, hvad er ukrudt egentlig? Hvorfor er nogle planter ukrudt, og nogle andre planter er nogen, vi gerne vil have?
Ja, det er jo egentlig et godt spørgsmål, og det kommer helt an på, hvor man står, og hvem man er, og hvad man står og kigger på. Fordi ukrudt betyder egentlig bare, at det er en uønsket plante. Så det er jo egentlig bare den, der står og kigger på det, som bestemmer, må den her være her, eller må den ikke. Og hvis nu står vi her ved kanten af vores gårdsplads, og vores, lad os kalde det forhaven her, så er der jo visse planter, som her gerne må være her, men som ude i gårdspladsen tænker, der er det måske meget rart, at der bare er gårdsplads derude, så vi ligesom skelner mellem, hvor er gårdsplads til bilerne, og hvor er så plads til ukrudtet i gåsøjne. Så i samme øjeblik, at en plante er ønsket, at den godt må være der, så holder den jo op med at være ukrudt, og så er den ikke ukrudt mere. Så det er jo sådan helt op til en selv, når man står og kigger på den, om man har lyst til at lue den væk, eller ikke har lyst til at lue den væk.
Er der sådan nogle planter, der per lov er defineret som ukrudt? Er der nogen, man simpelthen ikke må lade stå, for eksempel?
Ikke i begrebet ukrudt.
Nej.
Og jeg plejer at joke med, at der er lige så mange lister over ukrudtsarter, som der er folk, der laver lister over ukrudtsarter. Og da jeg skulle finde, okay, hvilke planter skal jeg så have med, så havde jeg en liste på 150 arter, som på et eller andet tidspunkt, et eller andet sted, var blevet nævnt som en ukrudtsplante. Og jeg kunne så ikke få plads til 150 arter i bogen, så jeg måtte snævre det ind til 50 arter. Men der vil også være nogen planter i den her bog, som folk er sådan lidt, hvorfor er den med? Det er jo ikke ukrudt. Og så vil der også være nogen, hvor man tænker, hvorfor har hun ikke taget dem med? Det er da ukrudt. Men altså, jeg har taget dem med, som der enten er en god historie knyttet på, eller som folk typisk tænker på som ukrudtsarter.
Ja.
Men der er nogle tommelfingerregler i forhold til nogle af de arter, som der så er på de her lister over ukrudtsarter. Og det er sådan noget med, at de jo typisk kan sprede sig ret effektivt.
Mm.
Især hvis der er brudt jord, altså hvis man har luet konkurrenterne væk. Så de er gode til at indtage ny jord.
Mm.
Så mange af dem har også klassisk været ukrudtsarter i landbruget. Og er det måske ikke længere i haven.
Mm.
Altså sådan en typisk en som kornvalmue har jo og er stadigvæk, især økologiske marker, en ukrudtsart i landbruget. Men det er nok de færreste, der synes, at valmuer i blomsterbedene hjemme i haven er ukrudtsarter. Men den har altså traditionelt været en ukrudtsart der. Og så er det jo også noget med historikken, hvordan det ligesom har udviklet sig, hvad der har været, hvordan man har set på arterne, om de har været grimme eller om de har været flotte. Det har også spillet ind, hvad man har syntes, der var ukrudtsarter. Og så er der også det her med, at de typisk vokser hurtigt og effektivt.
Ja. Altså, nu skal vi jo på opdagelse her i din have lige om lidt, men inden vi gør det, altså helt overordnet set, hvorfor er det, at ukrudt er godt? Ikke at naturen ikke også bare kan være dejlig i sig selv, men hvorfor er det, at ukrudt kan være godt, både for os mennesker, men også for dyrene og hele sådan nærmiljøet?
Altså, alle de hjemmehørende planter er jo en del af biodiversiteten i sig selv. Derudover er der rigtig mange af vores insekter, som på en eller anden måde er tilknyttet de her hjemmehørende planter.
Mm.
Så har jeg også kun taget de 50 arter med, som typisk optræder i haven, som folk kender fra haven. Men jeg tror ikke, at jeg har... Der er vist ikke nogen af dem, som ikke på en eller anden måde er knyttet til nogle bestemte arter. Altså selv skrabe har jo sin specielle art af bladlus tilknyttet.
Mm.
Så mange af de arter har jo en eller anden form for... nytte fra nogle insekter eller dyr, eller altså selv mælkebøtterne, vi har jo masser af mælkebøtter stående her, og så kommer fuglene jo og spiser frøene fra dem, og hvis der bare var græsplæne, så ville der jo ikke være frøkilde til de fugle, der så kommer og spiser af det. Men når det er sagt, så er der jo også visse udfordringer ved nogle af de her arter af ukrudt, netop fordi de breder sig meget, hvis man ikke har så meget andet i haven.
Ja.
Og den udfordring, den skal vi nok vende lidt tilbage til, ja, fordi den er der.
Det tænker jeg, det kommer vi ind på i løbet af afsnittet her. Altså nu snakker du om det her med, at der jo kan være arter knyttet til planten, og det vil næsten altid være tilfældet. Hvad hvis det er en invasiv art? Er det så rimeligt at antage, at den er dårligere for de danske hjemmehørende dyr?
Det ligger faktisk allerede i begrebet invasiv, at hvis den er blevet karakteriseret som invasiv, så er den til skade for den hjemmehørende flora, og den er ikke hjemmehørende.
Mm.
Og så skal den også være menneskespredt, altså vi mennesker skal ligesom have taget den og bragt den med os og have spredt den ud. Og derfor så er de arter, jeg snakker om her, ukrudtsarter, det er ikke invasive arter. Det er to forskellige udtryk, som vi lige skal have skilt ad. Så ukrudtsarter, det er noget, du bestemmer, når du står og kigger på planten, og sådan lidt en blød definition af, lurer jeg den her væk, okay, så er det ukrudt. Hvis jeg lader den stå, så er det ikke ukrudt. Hvorimod invasive arter, det er de her, der per definition er ikke hjemmehørende, og enten er eller vurderes til at blive til skade for de hjemmehørende arter. Og dem lurer jeg altså væk i min have.
Lille, nu er vi jo taget på besøg her i haveekspertens have, så nu bliver jeg jo nødt til at spørge ind til, hvordan den er indrettet. Og lytterne kan jo ikke se med her, men lad mig bare sige sådan, vi står ude i noget virkelig flot, skønt og grønt landskab. Det er jo ikke en typisk have lige ved første øjenkast. Jeg synes, der mangler i hvert fald sådan en pænt defineret skel, sådan en ligusterhæk, et eller andet, der siger, at det her det er mit, og det her det er alt det andet. Eller er det bare, fordi du ejer alt? Hvad øjet ser.
ja. Jeg tror ikke, at jeg vil få ligusterhæk, selvom at der skulle være et skel. Men vi har også, altså vi har her, hvor vi står nu, som ligesom er, ja, jeg kaldte den forhaven før, hvor vi har hønsehuset og gårdspladsen, og vi har også nogle bærbuske hernede, og så har vi et lidt større engstykke hernede, og så har vi så skoven her bagved, og der er, jeg er ikke så god til tal, men nogen er 13 hektar alt i alt. Og det betyder også, at vi kan jo under alle omstændigheder ikke gå og håndluge eller slå græs på hele arealet. Så vi vælger ligesom, hvor er vi, og hvor er det, der er nogle funktioner, vi skal have glæde af. Og hvor skal vi overhovedet ikke røre ved det, hvorfor det bare lov at gøre fuldstændig, som det vil.
Mm.
Og så har vi også sådan, hvor vi arbejder lidt med de her naturhavetiltag, som jo kan gøres, hvad enten man har en lille villahave, eller næsten altan, eller en stor naturgrund. For eksempel har jeg lavet et stenbed.
Mm.
Det er så bare 18 ton sten, vi har lavet stenbid af, så der skulle flyttes nogle ton sten. Men i princippet er det noget, man sagtens kan skalere til almindelige villahaver. Det samme også med vandhuller. Vi har gravet små vandhuller rundt omkring, og, som også sagtens kan laves i en almindelig villahave. Og så har vi jo så forhaven heroppe, som er et af mine yndlingssteder, fordi at der simpelthen om foråret er, eller om sommeren, undskyld, en decideret larm. Og du kan se allerede nu faktisk, selvom sæsonen ikke helt er startet endnu, så har vi jo lægeoksetunge og slangehoved her, og bidende stenurt, den lille gule blomst.
Jeg synes, de er så fede.
De er nemlig så fine. Og hårde hyveurt blomstrer her. Meget, meget fine gule blomster. Der er mælkebøtter og tusindfryd. Og altså de her kvadratmeter heroppe, som jo ikke er 13 hektar, men egentlig bare er på størrelse med en stor terrasse, der er der rigtig meget liv.
Ja.
Og der kan vi godt gå ind og luge en lille smule og tage de værste af de største mælkebøtter og sådan noget. Men ellers så er vejbreden og oksetungen og de her, de er jo klassiske ukrudtsarter.
Ja.
Og der er der nogen, der måske vil tænke, skal ikke til at have lagt det her om og puttet noget græs på og sådan noget. Men det får altså lov at stå og blomstre her.
Og det ser jo også altså, helt vildt flot ud, ikke?
Du lytter til Radio 4. Du lytter lige nu til Kraniebrud, hvor vi i dag er taget på besøg hos Lili Grouvier, biolog, forfatter og ekspert ud i vilde, mangfoldige haver, og herunder ikke mindst i ukrudt og alt det her. Ja, det er vi altså i fuld sving med at lære meget mere om her i dagens program.
Vi skal ind til Rønde by. Senere kan vi godt afsløre, hvor vi kan kigge lidt mere sådan konkret på, hvordan man kan gøre det, hvis man ikke bor et sted, som du gør, altså omgivet af så meget dejlig åben plads og skov med videre. Men i forhold til det her med jorden, fordi det er om man bor herude eller i en villahave, jo altid udgangspunktet, kan man sige, for hvilken have man kan få.
Ja.
Altså, jeg hører altid folk snakke om næringsrigt og næringsfattigt. Næringsrigt, det er jo som udgangspunkt rigtig godt, men det er det jo ikke i den her sammenhæng, hvis man vil have en vild have, vel?
Nej, og vi spørger altid ind til det faktisk, når folk skriver til os eller ringer til os og gerne vil have rådgivning til for eksempel en privat have eller et erhvervsområde. Og så de siger, at vi har rigtig god jord. Og så er vi altid sådan, hvad mener I med god jord? Hvordan definerer du god jord? Ja. Fordi at vi står jo faktisk her, man kan jo fornemme det, her i resterne af mælkebøtteskuddene, muldvarpeskuddene hedder de,
ja.
At det er rent sand.
Ja, det ser meget sandet ud.
Så på den måde, så, så har jeg jo i gods øjne nemt ved det, for jeg har faktisk ikke gjort noget ved det her stykke. Det står som, da vi flyttede ind, og væksten, selvfølgelig bliver blomsterne jo op i hoftehøjde, men det vil aldrig blive overtaget af brændende eller tisler. Som det ellers godt kan, hvis der er meget næring i jorden. Så her der er utrolig næringsfattigt. Det giver over tid en stor mangfoldighed, og rigtig mange af de her små urter, du står og træder her i hårde høgeurt. Man må gerne træde i det, naturen kan godt tåle nogle tæsk her. Så det her område, for eksempel hårde høgeurt, den vil godt kunne overtages af store vækster, for eksempel mælkebøtter eller sådan noget, hvis der var god næring i jorden.
Ja.
Men selvom det er rent sand, så ser det jo rigeligt frodigt ud.
Meget.
Så man kan jo sagtens få det til at være frodigt, og mange af de her ukrudtsarter er jo netop lavet til at kunne håndtere også både næringsrig, men nogle af dem også utrolig næringsfattige forhold, og har jo dybe rødder, som kan suge vand op fra bunden, når der tørke og sådan. Under tørken i 2018, så kunne man næsten ikke se det her ude foran, fordi de arter, som er her i forvejen, er tilpasset til tørke og sandet og næringsfattige forhold. Så der var stadigvæk blomster og vækst i hoftehøjde, selvom de områder, hvor der er græs, at de var noget presset.
Så de naturlige danske arter, som udgangspunkt, så er næringsfattigt jord det, de foretrækker, fordi det er det, der oprindeligt ville have været. Er det rigtigt forstået?
Ja, jo, nej. Fordi at mange af dem kan sagtens trives med næringsrig jord.
Okay.
Der er også bare nogle af dem, for eksempel brændnæller og de store mælkebøtter, som trives endnu bedre, og derfor kan trumle de små arter fuldstændig.
Okay, så det er den vej rundt.
Ja, så hvis man har for eksempel et lille bed, eller et højbed, eller sådan et eller andet, så kan man i princippet sagtens bruge almindelig næringsrig jord til nogle af de her hjemmehørende stauder. Fordi de kan sagtens arbejde med det, men så skal man måske luge lidt i det, og fjerne dem, som der er mere konkurrencedygtige, og som ellers vil tage pladsen.
Og når nu tænker de, hvis man vælger at sige, nu lader vi det stå, nu prøver vi at se, hvad der kommer op. Når man så skal identificere, for eksempel, om det kunne være noget, der var invasivt, og man skulle fjerne det, hvordan vil du anbefale, hvis man ikke er biolog og ikke ved en masse om planter, hvor går man hen? Altså, hvad er go-to sådan i forhold til at artsbestemme?
Altså, der er flere apps efterhånden, som er rigtig gode med sådan et billedgenkendelse, hvor man simpelthen kan tage et billede, og så lægge det op, og så kan den så vise, jamen, vi gætter på, at det her er den og den art. Der er også flere af dem, hvor der faktisk sidder eksperter, som mig og mange af de andre, meget mere nørdede folk derude, og sidder og bekræfter, eller siger, ah, det er måske ikke lige der, men man prøver at kigge i den her retning. Og det gælder også insekterne. Mm. Og jeg gør det selv, når jeg går tur i haven, så tager jeg billeder med den her smarte telefon, vi alle sammen har i lommen med billeder.
Ja.
Og så om aftenen på sofaen, hvis der er en halvkedelig film, så sidder man lige og får registreret alle de her arter, og kan sige, nå, men det var den og den bladetag, eller det var den og den mariehøne, eller den og den blomst. For jeg finder altså også, jeg vil sige, næsten daglige ting, som jeg simpelthen ikke aner, hvad det er. Og så må man altså ind og have fat i nogen, som er mere, har mere viden, end man selv har.
Ja.
Den anden mulighed, det er også mange af de her Facebook-grupper, hvor der også sidder rigtig dygtige folk og hjælper. Meget af det er jo årstidsbestemt. Mm. Det er noget af det mest spændende, faktisk, ved at invitere naturen indenfor. Det er, at der nærmest hver dag, så sker der jo nye ting. Så kommer der nye arter, så kommer svalerne, så blomster lægeoksetungen, og mange af vores sommerfuglarver, for eksempel okkergul pletvinge, som vi har lige her i forhaven på vores lancetvejbred her, den er jo for længst væk igen, fordi de er ligesom overstået for året med at ligge dernede og være sommerfuglarver. Nu flyver de rundt som voksne sommerfugle. Så den der variation, der sker hen over året, også hele vinteren igennem, alle de her blomsterstande bliver jo til frøstande, som fuglene i løbet af vinteren går og spiser. Og der er de der Facebook-grupper, der er det typisk de samme spørgsmål, der kommer igen og igen. Så kan man sige, nu er det sæson for den og den, der så dukker op. Og så kan man altså godt følge med der i mange af de sådan gængse almindelige arter.
Ja. Og skal vi gå lidt på opdagelse?
Altså, jeg tænkte,
om du havde nogle særligt fede arter, som vi lige skulle dykke ned i.
Fordi jeg kan jo godt afsløre, at vi jo faktisk også, vi har faktisk græsplæne, og vi slår også græsset.
Ja.
Og når man har to små børn, og også gerne kunne bevæge sig rundt, uden at få våde fødder, så bliver det altså så er det altså ret smart med det der slåede græs. Så det er jo måske bare noget med at vælge, hvor man gør det henne, og i hvor stort omfang man gør det.
Så det er ikke sådan, at man ikke må have en grøn tæt klippet del af haven, altså...
Nej, ja, du kan godt fornemme, nu er vi gået om her på den anden side af huset, hvor at der er mere mullet jord.
Ja.
Der er simpelthen mere næring i jorden. Og du kan også se her, der har faktisk stået en fin krans af mælkebøtter, eller undskyld, der har stået en fin krans af brændnælder her under vores gamle hyldetag. Og dem har vi altså slået ned, og det samme her omkring køkkenhaven og frugtlunden. Og til gengæld så er der så nogle andre områder, som får lov at stå helt vildt. Og den der kontrast mellem, nu har vi vores... lille frugtlund hernede, hvor vi har plantet frugttræer. Og så er det vilde, som jo lige nu står med vild kørvel og syre og forskellige græsser og bidende ranunkel og masser af ting derude. Den der kontrast mellem helt skarpt, kortklippet græsplæne og så området med mere vilde, kan altså også noget, selvom det er måske bare en kvadratmeter.
Ja.
Så den der kontrast, synes jeg, er enormt interessant at arbejde med.
Ja, og det giver vel også på en eller anden måde, altså hvis man nu, og det skal vi nok også komme mere ind på, når vi kommer ind på byen, men en del af det her må vel også være det her med, hvordan synes naboerne, at det ser ud?
Ja.
Altså der hjælper det her med at have nogle få områder, hvor det er meget kontrolleret, vel ved, altså, det giver vel en eller anden, et indblik i det, altså med vilje det her, altså...
Det gør det, og der skal faktisk ikke ret meget til. Og det vigtigste er sådan set, at hvis man laver en grænse, eller skærer kanterne af rundt om et bed eller sådan noget, så det vigtigste er egentlig at holde den grænse.
Ja.
Så man skal lidt vælge, hvor går bedet til, og så gerne holde den helt skarp.
Ja.
Og nu kan du se rundt om, altså det er jo ikke fordi, vi har faktisk ikke nogen naboer, der... så den grænser op til vores grund overhovedet. Det er sådan mere sådan noget med noget mark og nogle køer, der går og græsser og sådan. Men stadigvæk, når man kører forbi huset her, bare det, at man kan se, at der er en græsplæne med nogle frugttræer, der er plantet på linje, altså det giver et udseende, hvor man sådan, okay, men der er styr på det, de ved godt, det er netop med vilje.
Ja.
Hvorimod, hvis man bare lod det stå og i gåseøjne forfalde fuldstændig, så sender det et andet signal. Og jeg siger ikke nødvendigvis, at vi ikke godt kan arbejde med, hvad vi synes, der er acceptabelt at have i haven.
Mm.
Fordi det handler både om at putte tingene i ramme, men det handler måske også om, at vi i højere grad skal blive mere åbne over for at kunne have kvasbunker, lidt vildvoksende bede, de her store, væltede, gamle træer måske i haven. og ikke straks tænke, at det signalerer uorden og sjuskethed og åh nej, er det ved at blive skilt, eller hvad sker der derinde?
Ja. Og er der nogle ting, altså du har nævnt noget vand, du har, kan man se, som vi netop snakkede, altså forskellige højder af græs, noget er tæt slået, noget får lov til at stå, og der kommer en masse andre planter ud og op af det. Hvad, er der nogle grundelementer i den vilde have, som man som en, der ikke ved særlig meget om det, kan tænke, okay, men det her det er sådan baserne, jeg ligesom skal prøve at dække, også i min parcelhushave?
Ja, nu nævner du selv, altså hvis man har noget vand,
ja.
Og jeg, det er lige før, jeg vil sige, at der er så lidt vand i vores vilde haver, at selv sådan en underskål med noget vand i, kan faktisk gøre en forskel.
Det kan det.
Og ellers ja. Så bare en nedgravet murbalje fyldt op med sten og så fyldt med vand, så man får godt med hulrum og godt med pladser, hvor insekterne kan sidde og så drikke vand og sådan noget.
Okay.
Det kan ja. Altså virkelig noget. Så har vi snakket lidt sådan de her ukrudtsplanter, som jo også, altså brændnælder, mælkebøtter og så videre, som man også godt kan prøve måske at give lidt plads til skvalderkål. Nu sagde jeg det. Den er, det er en spændende art at arbejde med, men den kan vi tage lige om lidt, når vi går til skrænden herovre. Ja. Og så ellers tænke i blomsterressourcer. Mm. Nu står vi her under en hvidtjørn, og desværre så skinner solen ikke helt så meget i dag, som den gjorde i går, fordi der kunne man simpelthen høre, hvordan det summede helt vildt af liv i træerne. Og de her blomstrende buske og blomstrende træer, hjemmehørende vel og mærket, de kan altså virkelig noget. Og ja. Hvis man ikke har super mange kvadratmeter, eller har en lidt fed leret jord, hvor man ikke kan få de her små nøjsomme planter, så kan sådan en god busk altså virkelig få... Vi får virkelig mange blomster, fordi vi ligesom arbejder op i højden.
Mm.
Så der, hvis man har en 3-4 forskellige arter af blomstrende, hjemmehørende buske slash træer, så er man altså rigtig godt med.
Ja.
Nu er det jo nogle gamle træer, vi har her. Og hvis man har gamle træer i haven, næsten lige meget hver art der, vil jeg sige, så bare det i sig selv er jo også noget, som giver plads til naturen. Hvor at insekterne, de finder jo plads inde i hulrummene, og fuglene bygger rede, og der kommer små lavlinger, hvor man kan gemme sig og sådan noget.
Ja.
Så hvis man har nogle gamle træer, så skal man egentlig bare bevare dem. Mm. Så vidt muligt, overhovedet muligt. Og så ellers, hvis man skal til at plante, så tænker de her blomsterne, træer og buske. Og nu er det jo hvidtjørn, der blomstrer nu, og så kommer hylden bagefter. Så man kan faktisk godt have sådan, at der nærmest er blomstring fra det tidlige forår, og så helt ind i sommeren, sådan på skift, hvis man planter nogle forskellige arter sammen. Ja, og så vand i haven og varme.
Mm.
Nu har jeg lavet stenbed herop, men det her med at lave nogle pletter, hvor der er varme, enten med nogle bunker af grus, eller nogle store sten, eller nogle stenbunker. Fordi insekterne har også brug for steder at sætte sig og få varme. Og under sådan nogle sten, så er det, vi finder salamanderne og bænkebiderne og sådan nogle steder. Så variation. En ting er, at man har plads, men en anden ting er at bevare de gamle elementer, man allerede har i haven. Gamle græsplæner, gamle træer, hvor der er godt med blomster. Og så variation. Så mange forskellige små ting som muligt, fordi de alt sammen giver plads til forskellige arter.
Og nu sagde du skvalderkål. Skal vi ikke gå hen og kigge på
den?
Det er jo altså en af de mest udskilte. Også netop den spreder sig jo. Kender jeg det fra min egen lille bitte terrasse bare. Altså mega meget.
Ja. Men nu kan du se her. Jeg plejer at sige, når folk er lidt, ej, men hvorfor har man plads til skvalderkål? Fordi de breder sig helt vildt. Men det samme kan vi jo sige om brændnælderne.
Mm.
Og nu har jeg faktisk sat nogle ramsløg her også, fordi dem spiser vi. Og det er jo altså... Jeg vil sige, min have, det er altså, jeg må godt også styre lidt, hvad der er, hvor så vidt muligt. Så er der jo selvfølgelig kørvel. Vi har også, så er der jo japansk pileurt. Den vil jeg gerne have væk. Den bekæmper vi med hård hånd. Se, den står her. Men, og der er også stinkende storkenab her, ikke? Og der står forskellige andre løgkvarse, står her også og sådan. Så selvom der er skvald og kål, og buresnære er på vej op her også, så er der jo rigtig mange forskellige arter, bare på de her få kvadratmeter. Især hvis man har, altså jo flere forskellige arter der er, jo mindre er chancen også for, at den enkelte art overtager. Men hvis man lurer rigtig meget og fjerner alle konkurrenterne, så er chancen for, at en art ligesom tager over større.
Mm.
Og det er en af grundene til, at skvalderkål nogle steder er en udfordring. Fordi hvis man ligesom går med hakkehjernet og fjerner alt andet vækst, så er den altså rigtig god til at brede sig ud. Men altså, jeg har skvalderkål her. Men der er jo ikke ude i græsplænen, der er ikke nede i køkkenhaven, der er ikke over i stenbedet, fordi at den ligesom bliver holdt i skak af nogle af de andre vækster. Så jo mere man også tør give plads til det, jo mindre er chancen også for, at ingen art går ind og, og dominere det fuldstændig. Mm. Fordi variation er også vigtigt. Jeg vil også gerne have mange forskellige arter. Og det her bed, hvor skvallerkålen er, det er jo også her, vi finder vinbjergsneglen for eksempel. De kan godt lide nogle skrænter ja. med noget løs jord og noget skygge og noget bladdække og sådan lidt mange planter, som bliver lidt omsat. Ja. Altså, så de går her i de her bede, hvor typisk sådan noget som skvallerkål vokser. Og dem ser jeg jo ikke så mange andre steder i haven. De er jo ikke nede i køkkenhaven eller ude midt på græsplænen. De hygger sig herinde i skvallerkåleskrænten her.
Fedt. Er der nogen andre? Har du en yndlingsart i haven, vi skal nå at kigge, inden vi tager ind til byen?
Nej, det synes jeg faktisk er svært. Altså langsætvejbred, som vi havde om i forhaven, hvor der kommer okkerkul, pletvinge, sommerfugle, laver. Ja. Fordi det er noget af det, som vi holder øje med hvert forår og ud og siger, ej, nu er der små. Og det er jo sådan nogle små, hårde, sorte laver i sådan et tyk, gråt spind. Ja. Så man tænker sådan, ja, er det noget, der bare skal væk og fjernes, fordi de er grimme, eller er det... Men, og så bliver det til de her smukke, smukke sommerfugle senere på sommeren, der flyver rundt, og det synes jeg jo er... Altså, det er jo sådan, nu er foråret rigtig på vej, når vi finder hokkergule sommerfugle over derude i haven. Men ellers så er det jo bare... Altså... Men jeg er også så privilegeret her, at jeg har god plads til det. Ja. Og jeg kan lege med det og give los og se, hvad det kan. Og jeg har ikke umiddelbart nogen naboer, som begynder at brokse over, at der vokser skvallerkål.
Du har nogle køer herovre, kan jeg se, men jeg tænker, de klager nok ikke så meget.
Nej, jeg tror, de trives fint med, at der er lidt forskellige varierede vækst i haven.
Jeg har et sidste sådan godt råd. Altså, nu har du jo, som man kan se, en grund, hvor du er heldig, at der netop er sandet jord, hvis det skal være det her sådan mere næringsfattige udgangspunkt. Hvad nu, hvis man flytter ind i en villahave, hvor der bare er blevet gødet, for eksempel, og det er mega næringsrigt? Hvad skal man så gøre, hvis man gerne vil have en vild have?
Jeg er faktisk glad for, at du spørger det, fordi at noget af det bedste råd, hvis man gerne vil have mere plads til naturen, det er at se på den have, man allerede har, og de forhold og muligheder, som der er. Jeg synes ikke, man skal begynde at lægge det hele om og begynde at grave en hel masse ud og tilføre en hel masse ressourcer. Jeg synes, man skal arbejde med det, som der allerede er. Og en frodig villahavejord kan jo sagtens give masser af blomst i form af de her buske, altså blomsterne buske. Og endda hvis, altså man kan jo godt smide en enkelt bærbuske ind imellem og så selv have glæde af det og skabe noget læge og noget variation i haven på den måde. Og ellers så variation i højde. Så hvis nu man laver nogle små bakker, eller graver et lille vandhul, eller sådan noget, så kan man jo sagtens arbejde med nogle af elementerne, uden at det hele skal handle om de små nøjsomme urter, som selvfølgelig er vigtige. Men vi skal også se på, hvad det er, haven kan, og de ressourcer og muligheder, som der er.
Ja, og hvis man nu vælger at sige, nu vil jeg gerne lige prøve at lade det stå, og se, hvad der kommer op. På et tidspunkt, så bliver det jo måske lidt højt, noget af det, der står. Altså normalt ude i naturen, så vil der vel være noget, der gik og græssede det ned. Og det har vi jo ikke i vores haver, hvis der er en rundt om. Ikke? Så kommer der ikke lidt rådyr ind forbi eller noget. Altså, hvad skal man slå det? Hvad skal man gøre?
Altså det kommer an på, hvad det er. Men hvis det primært er græs, så skal det slås og gerne fjernes på den ene eller den anden måde. Og grunden til, at vi anbefaler at fjerne, det er både for at fjerne noget af den næring, som der er i jorden, men også for, at man ikke får det her tykke lag af vådt vissent førne, kalder vi det. Altså vissent græs, der lægger sig hen over græsplænen og de urter, der så er. Så hvis man har en have, hvor man kan overkomme det, man rive, så få det revet sammen og få det væk i løbet af vinteren gerne.
Så man kan slå det med en læ, for eksempel, eller et eller andet.
Ja. Eller der er også nogle steder, hvor vi faktisk bare kan tage det med en græsslåmaskine der sent på sæsonen. Eller meget tidligt i foråret. Det kommer an på, hvad det er for nogle vækster. Og hvis der er masser af blomsterfrø i, som fuglene er glade for, jamen så kan man godt lade de her blomsterstande stå. Men ellers så vil vi gerne have græsset væk i løbet af vinteren. Og der er sådan en joke med, at biologerne de slår deres græs 10 gange om vinteren. Men det gør vi jo, fordi man så slår det varieret. Så slår man lidt områder herover, så tager man lidt derover et par uger senere, og så en måned senere, så kan man lige tage en plet mere. Igen også for at få variation. Mm. Så når folk spørger, skal jeg slå min græs der, eller skal jeg så, jamen varier det, og så prøv dig frem. Slå udenom de områder, hvor der allerede er blomster, og så få slået det græs ned, som der eventuelt er blevet for højt, og bliver for vådt og træls, og så få det slået ned og fjernet der i løbet af vintersæsonen.
Ja. Skal vi tage ind til byen og se? Ja. Altså nu begynder det, nu kan lytterne godt nok ikke, jeg tror ikke, de kan høre det, men det begynder jo faktisk at regne her. Så det kan være, at vi får en våd tur ind til Rønteby. Det må vi se.
Du lytter lige nu til Kraniebrud Radio 4's daglige videnskabsprogram, hvor vi i dag sammen med biolog og ekspert i Vilde Haver, Lille Gruvier, bliver klogere på, hvad du kan gøre for naturen hjemme hos dig selv, og hvorfor ukrudt er forunderligt. Nu hopper vi tilbage til reportagen. Lili og jeg er nemlig netop ankommet til et villakvarter i Rønteby, og det her kvarter det er bygget op omkring 1970'erne. Og jeg har netop spurgt Lili, hvorvidt det her med alderen på en boligkvarter, det egentlig har nogen særlig betydning.
Ja, det gør faktisk en forskel, om vi står i et nyt villakvarter eller et gammelt villakvarter, fordi at vi i de gamle kvarterer også ser de gamle træer, for eksempel, som jo kan skabe rigtig meget liv. Hvorimod det nye, der er ja, meget beplantning i sagens natur, ret ny og ung. Vi står også her på sådan et lille klassisk grøn hjørne, hvor man sådan har slået græsset ned, sådan helt klassisk lige ved opkørslen til næste villakvarter, så er der sådan en grønt hjørne, som bliver slået af nogle driftsfolk på et eller andet tidspunkt i løbet af sommeren, og sikkert rigtig mange gange i løbet af sommeren.
Ja.
Og det kan vi se, fordi det er de vækster, som der er i græsplænen, fordi det er ikke kun græs.
Ej,
så når man
noget,
dykker lidt ned, så har vi jo faktisk langsæt vejbred her, og man kan se, at den er faktisk blevet spist, og vi har. Altså nu må du ikke holde mig op på det eksakte tal, men det er nogle 70 arter knyttet til langsæt vejbred. Og den har jo ikke sådan store, flotte, kæmpe blomster. Der er det jo lige så meget selve bladet, der bliver spist.
Okay.
Så her, der ser der jo faktisk ud, som om der i hvert fald har været nogen der. Så er der sådan en som røllike. Den ser vi jo også sådan i klassiske ældre græsplæner. Og det er jo en af dem, man begynder at kunne købe i butikkerne som blomst til haven, som vild blomst.
Nå.
Og der opdager vi nogle gange, at hvis man så lige lad græslåmaskinen stå et par uger hen over sommeren, så er der jo nogle gange masser af røllike i græsplænen i forvejen.
Så man kunne bare gå ud og hente sine egne stiklinger i græsplænen, i stedet for at købe dem i supermarkedet eller plantecenteret?
Ja, man kunne lave en lille bod ude ved vejen, tror jeg, mange af de græsplæner, jeg har været ude at kigge ved. Så er der lidt storkenab, som heller ikke simpelthen ikke når at blomstre, når den bliver slået ned af græslåmaskinen her hen over sommeren. Og noget humlesneglebæl her, den lille gule.
Ja, den er flot, den er.
Ja, det er den nemlig, og den er så fin. Og det er jo det, når man sådan lige dykker ned og kigger. Se her, der er også noget fuglegræs her, og der er faktisk altså variationen bare og kløver herovre, ikke? Og tusindfryd her. Den er der jo mange, der kender tusindfryd, den klassiske med den gule plet i midten, og så de her elsker og elsker ikke blade hele vejen rundt. Og det er også sådan en typisk gammel græsplæne art, som breder sig, hvor at den sådan lige kan holde hovedet ned under græslåmaskinen, og ikke få kappet hovedet af hele tiden. Så det er de der lave vækster, som godt kan brede sig ud.
Og alle de her fine, meget flotte planter, vi så sidder og hiver op her, altså traditionelt set, så ville de vel netop blive betegnet som ukrudt. Man vil vel bare egentlig helst have en helt grøn græsplæne, hvis man var sådan rigtig gammel, konservativt haveorienteret, hvis man kan sige det.
Det kommer meget an på, hvad man vil, og hvad man synes, vi skal bruge vores små hjørner og kroge til.
Mm.
Fordi jeg synes jo her, det er fair nok, at vi gerne vil holde det kort, så man kan gå tur med sin hund uden at få våde fødder.
Mm.
Men måske ikke hele hjørnet. Måske kunne vi bare lave stien der tværs over hjørnet, der hvor folk typisk går. Og så måske lade græsset og alle de her små blomster bare et par måneder der i højsommeren, hvor det hele blomstrer, få lov at stå og blive lidt længere.
Mm.
Og det kunne man måske gøre endda, uden at det så ud som om, at det var, nu vokser der ukrudt over det hele. Fordi for eksempel lige her ved siden af, der vokser faktisk noget lidt højere ukrudt. Og der kan man godt se, at der er vist nogen, der ikke har været ude at luge. Det er kørvel, som jo faktisk står heroppe i næsten i skulderhøjde.
Ja.
Og der står lige sådan en enkelt plante midt i en ellers stæssegrøn buskbeplantning. Og så stikker det selvfølgelig ud og ser sådan lidt, den stikker klart ud og bryder ligesom det ensartede udseende, som er tænkt fra starten. Men altså, jeg synes jo, den er fantastisk.
Den er jo meget smuk også med den de der flotte hvide blomster, den har, ikke? Altså.
Og rigtig god til insekterne.
Mm.
Men den sender selvfølgelig et signal om, at der er vist nogen, der ikke har været ude at luge, og der står også noget bynke, og der står sådan forskellige ting her langs med kanten.
Er der nogle udfordringer med det her med at lave en vild have i sådan et her kvarter?
Ja, det er der. Og udfordringen ligger især i, at man skal tage snakken hen over hækken om, hvad er det, vi kan og vil. Fordi der er nogle af de her arter, som kan være problematiske. Nu står vi her, hvor der er padderok og tissel, som faktisk vokser her også i den der stæssegrønne buskbeplantning. Og det er også nogen, som folk er sådan lidt, de fylder meget, de stikker, og de overtager haven og sådan noget. Og jeg vil sige, sådan en som er padderok, den kan altså godt være svær at komme af med, hvis den først er kommet ind. Og tislerne, ja, de er trælse, hvis man går og spiller fodbold. Og det er noget af det, som måske kan give anledning til en snak hen over hækken, og nogen, der måske synes, at man skal have nogle andre vækster i haven, som ikke på samme måde måske breder sig ind til naboen. Og så er der også noget med sådan, signalværdi. Nu står vi her for en helt klassisk område, som er blevet bygget om.
Mm.
Og der er jo en kæmpe mangfoldighed lige i de her kvadratmeter, som helt klart ikke er blevet ryddet, eller blevet færdig, eller er blevet lagt om endnu. Men hvor der står rosetspringklap, der står vejpileur, der kommer en masse valmure, som også typisk kommer op i sådan noget jord, der er blevet ryddet rundt.
Ja.
Og selvfølgelig brændnæller, storkenæb, tisler. Altså, der står en kæmpe mangfoldighed af blomster her. Men det ligner også en byggegrund, hvor man ikke er blevet færdig.
Mm.
Fordi det er det signal, det historisk sender. Og det kan jo både være godt og skidt. Jeg synes jo, det ser fantastisk ud, fordi jeg ved alle de historier, alt det liv, som der knytter sig til de arter, som der står. Men lige så snart vi kommer her, hvor ja, skallet går ja, til naboen, ikke, så rammer græslovmaskinen lige præcis til millimeterkanten.
Ja.
Og så er der ellers bare kørt græslovmaskinen hele vejen ned langs kanten. Og alt, hvad der har stukket hovedet op, er blevet pløjet væk.
Ja, og det, nu kan det jo være, at de her naboer måske har haft en samtale, og det her det er hensigten, og de har sagt, at vi er faktisk i gang med at prøve med noget vild natur. Det ved vi jo ikke. Vi snakkede, inden vi gik i gang med at optage, der sagde du noget, der overraskede mig, fordi jeg er jo vant til at se de her skilte, hvor der står vild have. Vi har en i vores karréforening der i haven, hvor man har lavet det hele stå, fordi så ved folk, det her, det er noget, vi har gjort bevidst. Det er ikke, fordi vi ikke holder det, og please lad være med at gå hen og begynde at luge som en tjeneste, fordi det vil vi faktisk helst ikke have. Men du siger, at der faktisk er sådan lidt kommet en modbevægelse mod det her sådan med at skilte med, at man har den her vilde have.
Og det er lidt interessant, fordi at vi jo i lang tid også selv har brugt i vores, de projekter, vi har lavet, har vi jo også brugt det her med at sætte skilt op og forklare og fortælle og vild have og mad til bierne og lad være med at røre mit ukrudt og alt det her. Den ene mands ukrudt er den anden bis mad og sådan, eller hvordan det er. Men vi ser faktisk, at flere og flere er sådan lidt, nej, jeg har ikke brug for undskyld eller forklare. Det her, det er min måde at gøre det på.
Ja.
Og jeg vil gerne gøre det så godt som muligt. Og så skal vi jo også prøve at acceptere, at der er forskellige måder at gøre det på, at have have på. Man vil jo ikke sætte et skilt i haven, hvis man begyndte at lave køkkenhave, eller begyndte at lave japansk have, som forklaret eller undskyldte det, man gjorde. Så det ser vi faktisk flere og flere, der bare sådan gør det som en naturlig del af deres haver.
Mm.
Måske ikke hele haven, men laver de her sådan kvasbunker, der bare får lov at ligge og hygge sig over et hjørne, og de her forhaver, hvor det får lov at vokse lidt mere vildt og sådan noget. Og det, man sådan indtænker elementer af det i haven, eller et gammelt træ, som er væltet. Jamen, så lad det ligge, så ungerne kan lege på det. Sådan nogle ting, uden nødvendigvis, at det skal iscenesættes og forklares og drøftes. Men derfor vil jeg stadigvæk opfordre altid til at snakke med naboen. Både fordi det også er hyggeligt, men også fordi det kunne være, man lærte noget, som man ikke vidste i forvejen.
Ja. Og nu tror jeg, jeg bliver nødt til at sige til lytterne, at jeg afbryder lige kort her, for jeg bliver nødt til at slå en paraply ud over min mikrofon, for det begynder at regne her. Så vi laver lige et paraply-intermezzo her.
Du lytter til Radio 4.
Skal vi gå lidt videre på opdagelsen her rundt?
Jeg tror heller ikke, at det her med at have mere, lad os sige, i gåseøjen, ukrudt i haven og mere plads til insekterne og sådan noget, nødvendigvis er noget, alle skal gøre over det hele.
Nej.
Jeg tror bare godt, at der er nogle græsplæner rundt omkring, som kunne blive væsentligt sjovere, hvis vi kunne give lidt mere plads til noget af det. Og vi ser jo også, nu går vi her langs sådan et klassisk stendige, som man også ser ved villahaver især, der ligger på skrænter. Så har man skubbet jorden op og lavet sådan et stendige. Ja. Og så er der jo helt, der er jo sat noget husløg og sådan noget Sankt Hansurt og sådan nogle ting. Men se, så kommer der sådan en stinkende storkenæb her midt i det hele, og den er der noget af det smukkeste i helt rød her, hvor der kommer masser af sol på. Og så de her fine storkenæb, der ligesom stikker ud.
Og den er virkelig med.
Den er så fin, og små lilla blomster. Altså sådan noget, det ville jo være synd, hvis man så lurede det væk, fordi det havde man lært var ukrudt. Og det er jo sådan nogle gange, at vi lurer det væk, som vi har lært, som vores mor og far gjorde, som vi sådan helt per automatik gør. Men sådan en kunne man måske godt give plads til. Ej, men prøv at se, den står også der, ikke?
Altså, og den er virkelig, virkelig flot.
Den er virkelig,
altså, godt nok fin. Jeg ville helt bestemt lade den stå, hvis det var noget, jeg vidste. Men altså, det må vel også være udfordring, at folk typisk ikke ved, hvad det er, de rykker op.
Ja.
Altså, inden den er blevet flot og har fået de der lilla blomster, så kunne den vel godt bare ligne et eller andet. Og man det tænker, den lever jeg lige op.
Ja. Og der må vi jo også prøve måske at være bedre til at lære vores egne planter at kende. Mm. De fleste af os er jo vant til at køre en tur i plantecenteret og se, hvad der står på det lille skilt, og så er det de planter, vi tager med hjem, og når de så er visnet bort, så kører vi ud og henter nogle nye. Men måske kunne der være masser af oplevelser og nye venner. Ja. Det lyder lidt klisché. Men altså, hver ny plante er jo også en... Altså, man kan faktisk se her, at de har jo været at luge hertil, så de bare ikke nået længere op på...
Der ligger døde planter i vejkanten, der er blevet hævet op.
Ja. Ja. Og der skal jeg jo heller ikke som ekspert her komme og sige, at det må man ikke, eller det er forkert, eller noget som helst. Det er folks private haver, der må vi selvfølgelig inden for lovens rammer gøre, som vi har lyst til, og det, som vi har lyst til at give plads til. Så det er jo ikke, fordi man sådan skal komme og være dikterende og fortælle, at det skal du ikke rydde op, fordi det er mad til insekterne. Der er måske bare mulighed for, at vi visse steder med nogen forbehold kunne overveje at give lidt plads til nogle af de planter, som vi traditionelt kalder ukrudt.
Ja. Og må jeg spørge, altså nu står vi jo og kigger på et villakvarter her, ikke? Og skrænter og så videre. Er der nogle steder, hvor der er højere naturværdi? Altså hvor det giver mere mening at lade det stå end andre?
Ja, altså der er visse planter og visse elementer i haverne, som biodiversitetsmæssigt helt sådan firkantet giver mere værdi end andre.
Ja.
Og der er sådan en som mælkebøtter. Der er rigtig mange mælkebøtter, som det gør måske ikke så meget, at den forsvinder med nogen, hvis man har en god bestand af håret høgeurt, eller hvis man er så heldig, at man har nogle af vores sjældne gøgeurt, altså vores danske orkideer for eksempel, så er det jo sådan noget, man skal være varsom med, i hvert fald inden man begynder at rydde for meget rundt. Så der er jo visse sjældne arter af planter, også svampe, som man jo finder i haver rundt omkring. Så der er det altid en god idé måske at spørge en, som ved lidt mere om de hjemmehørende planter, inden man begynder at rydde for meget rundt. Men ellers så er villahaverne jo typisk haver, som jævnligt bliver omlagt, eller gravet op, eller luget, eller sådan et eller andet. Så det er jo ikke så tit, naturen har haft tid til at indfinde sig i de der helt sjældne arter. Men derfor kan man jo sagtens give plads til en masse af de almindelige arter og de gamle træer. Altså nogle af de her gamle væltede stammer bliver først rigtig sjove efter en 7, 10, 15, 20 år.
Mm.
Når de begynder at blive nedbrudt af svampe og billelarver og hvad vi ellers har, binkebider og sådan noget, der finder plads ind under dem. Så sådan nogle elementer, altid lad sådan noget ligge i første omgang, eller læg det et sted, hvor det godt må få lov at ligge i mange år fremover. Og så ellers lige prøve at holde øje med, hvad der ellers dukker op.
Og hvad er de største misforståelser, som du møder, når du er ude og formidle til danskerne i forhold til netop altså ukrudt og også den lille have som generelt?
Altså den ene, vi nogle gange støder på, det er, at sådan en art som skvalderkål for eksempel er invasiv, og derfor skal den væk.
Mm.
Og det er den ikke. Nej. Den er ikke invasiv lige meget, hvor træls den er i din have. Det samme også, at visse af de giftige arter, at de også skal væk. Men mange af dem er jo igen gode for insekterne, så der skal vi jo gøre op med os selv, at det her noget, som jeg vil have i min have. Men det er jo ikke nødvendigvis invasivt, bare fordi det er giftigt, eller at det er ukrudtsagtigt og spreder sig. Så der er nogle misforståelser omkring begrebet, udtrykket invasiv og ukrudt.
Mm.
Den anden er, at mange de vil rigtig gerne i gang med at gøre en hel masse ting. Og vi skal plante og så og rydde rundt og lave nogle helt nye bede, og vi skal gøre en hel masse. Men i mange tilfælde, så handler det jo faktisk om bare at stoppe op og måske lade være med at gøre det, man plejer at gøre. Lad være med at køre kvaset på genbrugsstationen. Lad være med at luge, hvis der ikke er nogen grund til det lige der. Lad være med at fælde de gamle træer. Og det kan folk godt blive lidt skuffet over. Hvad skal jeg så gøre? Jeg vil så gerne gøre derude. Men det er også noget med at tænke langsigtet. En ting er et lille bed med nogle frø, man så har sået ud, der står og blomstrer nu. Men natur tager tid.
Mm.
Og det er ikke nødvendigvis noget, der skal ske lige i morgen. Det er også noget med at turde prøve at tænke den langsigtede plan, og lade tingene ligge, og se, hvordan det udvikler sig.
Og så kan man vel også bruge tid på at nyde de arter, man så får i haven, ikke? Som man så kan gå og spotte og identificere og samle på en eller anden måde, ikke?
Jamen, vi har jo folk, der sender også billeder af, nu har jeg fundet den og den insekt, eller nu larmer det så meget i min have, at jeg næsten ikke kan være derude om aftenen, eller nu er den og den fugl dukket op, og folk får de her naturoplevelser helt tæt på. Og det er faktisk noget af det vigtigste for mig, når vi er ude og rådgive folk om deres haver, det er egentlig at hjælpe dem med at genopdage eller opdage deres egen natur, som der er, jamen, lige ude foran hoveddøren.
Og med det, der slutter vi dagens program. For til sidst, ligesom Lilly og jeg skulle til at sige farvel, ja, der druknede vi simpelthen i massiv regn ude i felten. Derfor der bliver det altså et farvel her fra studiet. Vores ekspert i dagens Kraniebrud, det var altså Lilly Grouvier, biolog og forfatter til flere bøger om vilde haver og natur, herunder havens forunderlige ukrudt. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak, fordi du lyttede med og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.